Getinin əməkdaşı Əhməd Babayevin də 5020 Azərbaycan manatı həcmində cərimə olunması barədə qərar çıxarıb.
Bakıdan Ölkər Akif qızı. Avqustun 13-də Xanların Dozlar kəndində baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində bir neçə evə ziyan deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları sürüşməyə səbəb olan faktları araşdırırlar. İlkin versiya kimi kəndin yaxınlığından keçən suvarma kanalından sızma olub olmaması yoxlanılır. Mütəxəssislər səbəb kimi zəlzələni də istisna etmirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkil etdiyi komissiya hazırda sakinlərə dəyən ziyanı müəyyənləşdirir və hesablamalar başa çatdıqdan sonra zərər çəkənlərə kompensasiya veriləcək. Araşdırmaların ilkin nəticələri göstərir ki, Azərbaycanda nə çöl, nə də ev quşları arasında quş qripi virusunun daşıyıcısı yoxdur. Quş qripi virusu ilə bağlı Dövlət Baytarlıq Xidməti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, həmçinin Səhiyyə Nazirliklərinin avqustun 21-dən ölkə üzrə apardıqları araşdırmalar artıq başa çatdırılıb. Məlumatı Dövlət Baytarlıq Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli verib. Ev və çöl quşlarından götürülmüş nümunələr Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müayinə ediləcək, yekun nəticələr isə sentyabrın 1-nədək bəlli olmalıdır. Sentyabrın axırlarında köçəri quşların Azərbaycana miqrasiyasının kütləviləşəcəyi gözlənilir. Sonda isə idman xəbərləri. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması cümə günü Çində keçirilən Dünya Qran Prisinin ikinci mərhələsinin ilk oyununda İtaliyaya 2-3 hesabı ilə uduzub. 4 oyundan 5 xal toplayan Faiq Qarayevin rəhbərlik etdiyi komanda turnir cədvəlinin aşağılarında qərarlaşıb. Azərbaycan voleybolçuları avqustun 26-da Kuba, ertəsi isə Tayland millisi ilə qarşılaşacaq. İtaliyanın Milan klubunun təmsilçiləri isə cümə günü Realın hücumçusu Ronaldinho'nun transferi ilə bağlı danışların dayandırıldığını deyiblər. Braziliyalı hücumçuya Milanın Chelsea'yə dəyişən Shevchenko'ya mümkün əvəz edici kimi baxılırdı. Bu, bugünə olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək, bugünkü verilişimizdə daha nələr olacaq. Mikrofonda sizinlə həmkarım Rövşən Əliyevdir.
Çox sağ ol Vagif. Ağır cinayətlərdə ittiham yolundan keçmiş polkovnik Hacı Məmmədov və onun başçılıq elədiyi söylənən dəstənin məhkəməsində daha bir neçə açıqlama verilib. Hacı Məmmədov son məhkəmə proseslərində jurnalist İlmar Hüseynovu öldürdüyünü bir daha boynuna götürdüyünü bildirib. Amma sifarişin olub olmamasından danışmayıb. Bundan başqa Hacı Məmmədov həmin qətl barədə qaçırdığı adamlardan biri ilə söhbət elədiyini deyib. Müxbirimiz Babək Bəşiri demək. Babək, ötən aylar Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovu öldürdüyünü deyəndə bir çoxları bu bəyanata şübhə ilə yanaşırdılar. İndi Hacı Məmmədov həbsdən qabaq bu barədə işlən adamın adını çəkir. Onun bu son bəyanatları əvvəlki bəyanatları tamamlayır, yoxsa daha da dolaşığa salır?
Rövşən, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin işi ilə bağlı proses bir aya yaxında davam etsə də, hələ də bir sıra mətləblərə tam aydınlıq gətirilməyib. Üstəlik onun jurnalist İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı son açıqlamaları bu məsələ ətrafında müəmmanı bir qədər də artırıb. Hacı Məmmədov avqustun 24-də keçilən iclasda demişdi ki, İlmar Hüseynovun ölümünü Beynəlxalq Bankın rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyev ilə də müzakirə edib. Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin sonuncu əməliyyatı Zamirə Hacıyevanın qaçırılması olmuşdu. Bir qədər əvvəl məhkəməyə verdiyi ifadəsində isə Hacı Məmmədov qeyd edirdi ki, İlmar Hüseynovu onun dəstəsi qətlə yetirib. İndi aydın deyil ki, məsuliyyətini öz dəstəsinin üzərinə götürdüyü qətli niyə qaçırdığı qadınla müzakirə edirmiş. Məhkəmədə istər vəkillər, istərsə də zərər çəkənlər əsasən iki məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışırlar. Birincisi, ağır cinayətlərdə ittiham edilən dəstəyə özünün dediyi kimi Hacı Məmmədov rəhbərlik edib, yoxsa o da qalan 26 nəfər kimi sadəcə icraçıdır. İkincisi isə Hacı Məmmədovun jurnalist İlmar Hüseynovu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə qətlə yetirmələri barədə dedikləri nə dərəcədə həqiqətdir. Hər iki məsələyə dair suallara Hacı Məmmədovun verdiyi cavablarda ziddiyyətlər olduğundan onun dediklərinə həm bəzi vəkillər, həm də zərər çəkənlər inamsız yanaşırlar. Mən qısa da olsa bu ziddiyyətlərin bəzi məqamlarına da toxunmaq istərdim. Avqustun 25-də keçirilən iclasda Hacı Məmmədov iddia edir ki, mərhum polkovnik Fətullah Hüseynovla onun arasında nə əvvəl polis orqanlarında işlədikləri müddətdə, nə də sonradan hansısa maliyyə məsələlərində münaqişə olub. Ancaq o Fətullah Abdullah Hüseynovun qətlini sifariş verməsinin başqa hər hansı səbəbini də nə vəkillərə, nə də mərhumun oğluna izah edə bilər. Vəkil Aslan İsmailov deyir ki, nə istintaqda, nə də bir aya yaxın davam edən məhkəmədə bu ziddiyyətlərə aydınlıq gətirilib.
Hamı yarım həqiqəti almaq istəyir, yəni istintaqçılar və məhkəmələr. Ona görə də bu işdə bu cür anlaşılmazlıqlar alınır. O işdə o vaxt hər şey məntiq olacaqdır ki, o işi aparan məhkəmə tövlükdə həqiqətin üzə çıxmasında maraqlı olsun. Onlar sadəcə cızılmış kursla gedib, müəyyən qiymət verib qərar qəbul etmək niyyətindədirlər.
Aslan İsmailov deyir ki, həm məhkəmənin müstəqil olmaması, həm də hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında yaşanan gərginliklər həqiqətin tam üzə çıxmasına mane olur. Ancaq onun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyində kök salan bir dəstənin ifşası göstərdi ki, Prezident İlham Əliyev həqiqətin üzə çıxmasında maraqlıdır. Başqa bir vəkil Adil İsmailovun fikrincə isə nə qədər ki, ən yüksək səviyyədə sərt addımlar atılmayıb, bu proses elə bu şəkildə də davam edəcək.
Bilirsiniz, hadisələrin sonrakı gedişində hər hansı bir dəyişikliyin olması üçün əvvəla bu işdə belə deyək ki, iştirak edən Hacı Məmmədovun törətdiklərini gizlədənlər vaxtı ilə bu vəzifələrdən kənarlaşdırmalıdırlar. Bu birinci növbədə. Çünki bu vəziyyətdə nəyin saslanacağına, nəyin araşdırılacağına heç bir ümid yoxdur.
Adil İsmailov əlavə edir ki, bu işlə bağlı güc orqanları rəhbərlərindən sonradan kimlərsə vəzifədən çıxarılacaqsa, bütün məsuliyyət də əsaslı olaraq onun üzərinə atılmamalıdır. Vəkilin sözlərinə görə son illərin acı təcrübəsi göstərir ki, baş verənlərə görə bir qayda olaraq əsas oldu olmadı daha çox sabiq rəhbərlər günahlandırılır.
Babiş Bəkir Hacı Məmmədovun məhkəməsindən xəbər verdi. İctimaiyyətin diqqəti başqa bir istintaq prosesinə çevrilib. Hökumətin çevriliş cəhdində ittiham elədiyi şəxslərə və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş rəhbərliyinə. Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbəri Əli Hüseyin Saliyev həbs yerində öləndən sonra yenidən diqqət hökumətin çevriliş cəhdində ittiham elədiyi şəxslərə yönəldi. Prokurorluq Əli Hüseyin Saliyevin intihar eləməsi haqda dəlillər olduğunu deyir. Amma iş üzrə həbs olunan başqa bir şəxsin, Prezident Aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevin vəkili bu versiyaya şübhələndiyini bildirib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını dinləyək. Şahnaz, Şaliyevin yaxınları intihar versiyasını ağlabatan sayırlar mı?
Rəşəmən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin sabiq rəhbəri Əli Hüseyin Şaliyevin yaxınları ilə əlaqə saxlaya bilmədim. Amma onun vəkili Çingiz Kərimov bildirir ki, müdafiə etdiyi şəxsin intihar etməsinə inanır. Onun sözlərinə görə səbəb çox sadədir. Cənab Şaliyev ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlarla razılaşmır, özünü mənimsəmədə, vəzifədən sui-istifadədə təqsirli bilmirmiş. Bir yandan da az qala bir ildir davam edən istintaq onun psixoloji vəziyyətinə təsir göstərirmiş. Vəkilin sözlərinə inansaq, mərhum özü intihar haqqında dəfələrlə onunla söhbət edibmiş.
Belə bir fikir vardı, ona görə ki, o verilmiş ittihamla mənəvi cəhətdən razılaşmadı.
Amma vəkil Çingiz Kərimov bunu da deyir ki, o özü Əli Hüseyin Şaliyevin dünyasını dəyişdiyi Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində olmayıb. Eyni zamanda prokurorluğun məlumatında deyilən dəlilləri, yəni bir dəfəlik ülgücü və onun ailəsinə yazdığı məktubu görməyib. Vəkil mərhumu yalnız morqda gördüyünü və onun bədənində işgəncə izlərinin olmadığını bildirir. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə intiharla bağlı maddi sübutların ekspertizaya göndərildiyini deyir. Ekspertizanın nəticələrinin isə yaxın günlərdə deyil, istintaq başa çatanda açıqlanacağını bildirir. Amma Vüqar Əliyev istintaqın hazırda intihar versiyası üzərində işlədiyini bildirsə də, bunun bir ehtimal olduğunu vurğulayır.
Şahnaz Şaliyev sirr daşıyıcısı sayılırdı mı? Yəni bu ölümün istintaqın gedişinə nə təsir ola bilər?
Rüşən, Fərhad Əliyevə yaxın çevrələr Əli Hüseyin Şaliyevin sabiq nazirlə yaxın olduğunu, üstəlik işgüzar qabiliyyətini və savadını nəzərə alaraq Ukraynadan vəzifəyə dəvət etdiyini deyirlər. Amma sabiq nazirə yaxın şəxsin ölümünün istintaqın gedişinə necə təsir edəcəyini demək çətindir. Hərçənd keçmiş məmurlar arasında narahatlıq hiss olunmaqdadır. Çünki sabiq departament rəhbərinin ölümünə ilkin reaksiyada elə məhz keçmiş məmurların vəkillərindən gəldi. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Əliyevin və Prezident Aparatının Sabit İşlər İdarəsinin rəisi Akif Muradverdiyevin vəkilləri onların müdafiə etdikləri şəxslərin intihar etmək niyyətində olmadığını bəyan etdilər. Vəkillərin bu bəyanatla keçmiş məmurların mərhum Əl-Hüseyn Şalıyevin intiharı haqqında rəsmi versiyanı şübhə altına saldıqları və hansısa çevrələrə mesaj ötürmək niyyətində olduqları istisna deyil. Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmayılovun sözlərinə görə müdafiə etdiyi şəxs hesab edir ki, istintaqın ləng getməsi ucbatından bundan sonra da xoşa gəlməz hadisələr baş verə bilər. Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev isə müdafiə etdiyi şəxsin fiziki baxımdan problemləri olduğunu, bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini desə də, onun psixoloji durumunun normal olduğunu bildirir.
Dünənki ölüm hadisəsi ilə bağlı özümüzü bildirdi ki, Akif müəllim ona qarşı yazılmış əsassız ittihamlarla mübarizə aparmaq və qalib gəlmək niyyətindədir. İntihar etmək niyyəti yoxdur və ola da bilməz.
Azərbaycanda bu ölümün keçmiş məmurları bir siqnal olduğunu düşünənlər az deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Nurçuluya görə, hətta xəstəxana şəraitində olsa belə, uğurlu əməliyyat keçirmiş insanın intiharı ağlabatan deyil. Çox güman ki, bununla kimlər isə psixoloji təzyiq göstərilir.
Bu artıq çox pis siqnallardan xəbər verir, pis təsdiqlərdən xəbər verir. Belə ki, çox güman ki, həbsdə olan digər məmurlara bu yolla təzyiq göstərilir. Yenə deyirəm, əgər bu qətl hadisəsidirsə, intihar deyil. Və ilk növbədə söhbət təbii ki, Fərhad Əliyevdən gedir. Fərhad Əliyevə təzyiqdən gedir söhbət. Kimlərinsə Fərhad Əliyevin danışmasında maraqlı olmaması əlamətləri var.
Ayna və Zərkala qəzətlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bu hadisədə təcrüblü heç nə olmadığını düşünür. O xatırladır ki, dəhliz söhbətlərində sabiq məmurların həbsindən sonra bir çox həqiqətlərin üzə çıxmaması üçün intiharların və ölüm hadisələrinin olması mümkünlüyü istisna edilmirdi. Ekspertlərə görə növbəti ölüm hadisələrindən sığortalanmaq üçün sabiq məmurlarla bağlı informasiyalar cəmiyyətə açıq olmalıdır. Bu baş verməzsə hadisələrin hansı yöndə cərəyan edəcəyini demək çətindir. Xüsusən də istintaq başa çatıb, iş məhkəməyə göndərilən ərəfədə.
Çox sağ ol, Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün, səhər 8-in yarısından 8-ə qədər, INS CM Radiosunda, 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər, Azadlıq Radiosunda.
Şimali Qafqazda fəaliyyət göstərən, federal qüvvələrlə vuruşan, terrorda günahlandırılan dəstələrə bəzən separatçı, bəzən də İslam yaraqlılar deyilməsinə biz tez-tez rast gəlirik. Amma dərin araşdırmalar göstərib ki, onlar arasında yetərincə Rus və Ukrayna halda varmış. İlxan Nəsbini dinləyək.
Rusiyanın terrorçu qrup adlandırdığı və məhv elədiyi İslamçı Qaraçay cəmaatı təşkilatı kimlərdən ibarət olub? Bu günlərdə açıqlanmış hesabata görə qrupun üzvlərinin yarısı Ruslar və Ukraynalılar imiş. Moskvada iki dəfə metronu, Voronejdə avtobus dayanacağını, Minvodda dəmir yolunu partlatmış bu dəstənin üzvləri İslam fundamentalistlərinin cəmiyyətdə formalaşmış imicinə ümumiyyətlə uyğun gəlmirlər. Onların əksəriyyəti yaxşı təhsil görmüş, yüksək sosial və peşəkar statuslu adamlar olub. Məsələn, biri Rusiyanın Ədliyyə Nazirliyində işləyən polkovnik, digəri Daxili İşlər Nazirliyində yüksək rütbəli zabit olub. Kifayət qədər gənc olan bu adamları və dəstənin daha gənc üzvləri olan etnik rusları və ukraynalıları İslam təməlçiləri təşkilatına cəlb eləyən nədir? Bu dəstədən çoxlarını təhlükəsizlik qüvvələri döyüşlərdə öldürüblər. Sağ qalanların dediyinə görə cəlb eləyən pul olmayıb. Macəra axtarmaq da olmayıb. Əsas amillərdən biri Quranın vəhabi yozumudur. Hətta söhbət vəhabilikdən də getmir. İslamı qəbul eləmiş və hazırda Rusiyanın müftü şurasının üzvü Əli Palosin bütün bu dillənləri belə şərh eləyir ki, İslam inqilabçıların dinidir. Ancaq inqilabçı ideyalara çox asanlıqla terrorizmə çevrilə bilər. Bu da belə olanda artıq İslamın təhrifidir. Çünki İslama görə cinayət eləmək olmaz. Rusiyanın Komsomolskaya Pravda qəzeti yazır ki, inqilabi İslam faktoru Rusiyanın demokratiya doğru təkamülündə mühüm rol oynaya bilər. Hazırda Qloballaşma İnstitutunun direktoru, vaxtı ilə Rusiyanın baş nazirləri Kasyanov və Primakovun müşaviri olmuş Mikhail Dilyagin Putindən sonraki Rusiya adlı məşhur kitabında yazır ki, İslam Rusiyanın hakim elitasına və məmur təbəqəsinə çox ciddi təsir eləyə bilər. Dilyagin xəbərdarlıq eləyir ki, oktyabr inqilabından sonraki illərdə marksizm öz qlobal ideyaları ilə gəncləri cəlb elədiyi kimi, indi də İslam cəlb eləyə bilər. İslam ruhaniləri öz pravoslav həmkarları kimi faktiki hakimiyyətlə əməkdaşlığa çağırdıqlarına görə gənclər İslamda alternativ yollar axtarırlar. Bəzən bu alternativ yolun heç vəhabiliyə də dəxil olmur. Ancaq Caucasus Times internet saytının redaktoru İslam Tekuşov Rus gənclərə İslam amilinin təsirinin məhdud olduğunu da deyir. Onun fikrincə, Rus gənclər İslamda heç də hər şeyi qəbul eləmirlər. O, məsələn, misal çəkir ki,
Первую чеченскую кампанию на стороне чеченских сепаратистов действительно воевало много славян, да? Это правда.
Birinci Çeçin müharibəsində Çeçin tərəfində Ruslar, Ukraynalılar doğrudan da çox idi. Müstəqillik ideyalarını müdafiə edirdilər. Ancaq ikinci Çeçin müharibəsində cihad şüarı ortaya çıxanda Ruslar, Ukraynalılar Çeçinləri tərk edib getdilər.
Şimali Qafqazdakı İslam yaraqları adlanan dəstələrdə kimlər vardı bu barədə İlhan Nəsibli danışdı. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan kinematografları Oscar seminarlarında iştirak hüququ qazandılar. Ən yüksək mükafata təqdim olunması filmlərin müzakirəsi prosesi bir perspektiv açır. O bir tərəfdən də başqa bir önəmli məsələ açıq qalır. Oscara iddialı filmi çəkmək üçün yetərincə maddi baza məsələsi. Səadət Hakif qızının reportajı.
Azərbaycanlı kino ssenaristləri, prodüserləri Oscar mükafatçılarının seminarlarında iştirak etmək şansı qazanıblar. Tbilisidə keçiriləcək seminarlar bu ilin payızında başlanacaq. Tədbirin təşkilatçısı Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi Arzu Məmmədova.
Əgər bizim uşaqlar bu ssenarilərlə, texnologiya ilə film çəksələr, bu müxtəlif nüfuzlu kino festivalları açılan qapı demək olacaq. Onlar Azərbaycanı təmsil edəcəklər və bu çox böyük nüfuzdur. Biz arzu etdiyimiz beynəlxalq səviyyədə kino çəkə biləcəyik.
Amma çox şeyin əmması olan pul problemi, deyəsən, bu işin də aqibətini dramatikləşdirib. Hələ ötən il bu seminarlarda iştirak etmiş və ssenarisi qalib gəlmiş Mirsadiq Ağazadə də filmini çəkmək pul tapmır. Güneşin Düşmənləri adlı filmin ekranlaşdırılmasına 350 min dollara qədər vəsait lazımdır. Cənab Ağazadə deyir ki, onun iştirak etdiyi proqramın təşkilatçıları 50 min dollar ayırmışdılar. Üç nüfuzlu kino festivalının təsisçiləri ilə danışıqlar aparılmışdı. Hətta reklama da başlanmışdı. Ancaq ötən iki il ərzində onlar Azərbaycanda dəstək tapa bilmədilər. Rejissorun sözlərinə görə, film festivallarda Azərbaycanın milli kino nümunəsi kimi təqdim edilməli. Buna görə də ya Azərbaycan hökumətinin, ya da bu ölkənin vətəndaşı olan bir sahibkarın sponsorluğu şərt kimi qoyulmuşdu. Mirsadiq Ağazadə onu da deyir ki, əgər Azərbaycan tərəfindən cüzi kömək olardısa, filmin çəkilişinə xarici ölkələrdən əlavə sponsorlar da tapmaq mümkün idi. Dünya kinosunun bir neçə xadiminin seçib bəyəndiyi ssenarisini ekranlaşdıra bilməsə də, rejissor seminarlara sərf etdiyi bir il üçün təəssüflənmir.
Yəni biz bir il gedib yazıyoruz və çox böyük bir nəhəng bir məktəb keçirilirsiniz. Yəni orca Avropa kinosuna birbaşa bələdçilik.
Güneşin Düşmənləri 2006-cı ilin sonunda təhvil verilməli idi. Mirsadiq Ağazadə deyir ki, eyni proqram iştirakçısı olan Gürcüstan və Ermənistan rejissorları isə nəzərdə tutulan festivallara öz filmləri ilə qatıla biləcəklər. Bəs Azərbaycan tərəfi bu şansdan niyə istifadə eləmədi? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zührə Əliyeva deyir ki, Nazirlik istəsə belə onlara verilən bütün film ssenarilərini maliyyələşdirmək imkanı yoxdur. Ona görə də çıxış yolu kimi müsabiqələr keçirməyə əl atıblar. Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi Arzu Məmmədova hesab edir ki, ilk seminarların qaliblərinin filmi çəkə bilməməsi nə onların, nə də digər yerli rejissorların, prodüserlərin öyrənmək həvəsini öldürə bilməz. Elə ona görə bu payız seminarlarında da Azərbaycanlı kino səyahətçilərini görmək mümkün olacaq.
Səadət Haşif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Əslində, o demokrasiyadan danışmaq gəlin-gəldir.
Bu dünyada ham oğul
iş yerlər açma lazım.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonlar həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmuqlardır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
İndi isə günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Yeni mobil operator Azerfon şirkəti fəaliyyətə başlamaq üçün texniki hazırlıq işlərini yekunlaşdırmaq üzrədir. Şirkətin bu ilin axırına qədər xidmətə başlayacağı gözlənilir. Məlumatı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidməti verib. Səhmlərinin 60% iki böyük Britaniya şirkətinə, 30% Almaniyanın Siemens, 10% isə Aztelekoma məxsus olan Azerfona lisensiya keçən ilin dekabrında verilib. Şirkət indiyə kimi şəbəkələrini Əmingəçevirdə, Əli Bayramlıda, Qubada qurub. Azerfon Bakı-Quba, Bakı-Gəncə magistralı boyunca əraziləri əhatə edəcək. Şirkət 2 il ərzində xidməti bütün ölkə ərazisində göstərməlidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Barmek Azərbaycan şirkətinin əmlakının əks təhvil təslim komissiyası yaradılıb. Bu barədə sərəncam İqtisadi İnkişaf Nazirliyi verib. Komissiyanın sədri proqnozlaşma siyasəti üzrə departamentin rəis müavini Rüfət Hüseynovdur. Barmek şirkəti bu ilin iyulun 3-də Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin idarə olunması ilə bağlı hökumətlə bağladığı müqavilədən imtina edib. Barmek şirkəti 5 il idi ki, Bakı, Sumqayıt və Şimal rayonlarının elektrik şəbəkələrini idarə edirdi. İndi Azərbaycanın Milli Bankının 1 milyard 234 milyon 270 min ABŞ dolları həcmində pulu var. Ölkənin Mərkəzi Bankının sərəncamində olan rəsmi valyuta ehtiyatları bu il təqribən 28% artıb. Bu il Beynəlxalq Valyuta Fondunun kreditləri üzrə əsas borcun qaytarılmasına və faiz borçlarının ödənilməsinə təqribən 29 milyon dollar xərclənib. Milli Bankın avqustun 25-ni olan məlumatına görə isə dolların qiyməti dəyişməyib. 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyyə Əsədzadədən eşitdik. Günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq mikrofonunda Vaqif Məmmətli.
Çox sağ olun Rövşən. İndi isə günün mühüm xəbərləri qısaca. Avropa ölkələri Livana göndəriləcək BMT qüvvələrinin yardan çoxunu vəd ediblər. Fransa ilə Almanya İranın nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabından narazı qalıblar. Rusiya isə bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti diplomatik yolla həll etmək lazımdır. İraqda törədilmiş son hücum və partlaşlar nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Aşxabad Məhkəməsi Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Muradovanı 6 il azadlıqdan məhrum edib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı cəzanı həbsi cəfəngiyyət adlandırıb. 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu 1 il şərti azadlıqdan məhrum edilibdir. Bunlar günün mühüm xəbərləri idi qısaca. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Abşeronda gecə 20-24, gündüz 32-35. Bakıda gecə 21-23, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 20-25, gündüz 34-38, dağlarda gecə 14-19, gündüz 24-28, bəzi yerlərdə 32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə 10 gecə 17-22, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Rövşən Əliyev. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 22-23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənədək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.